Campus FM prezenta Mel-ħajja Kwotidjana ta' Riccardo Simjana. Radio Dram b'kidba, produzzjoni u qari ta' Andrea Mangion u bis-sem ta' Joseph Gallia, Tony Buzuttil u Marcelin Gallia.
Let's go!
Hemm vjaġġi li jkollok 700 sena sakemm tasal fejn għandek tasal. Hemm oħrajn li ma' kull ftit metri jaqreb lej fejn għandek tasal tibda tistmer il-fatt li wasalt iktar qrib. Dan tal-aħħar kien proprju l-każ ta' Riccardo. Kien fuq tal-linja fi triqtu lejn l-isptar. Dak nhar kellu l-appuntament mal-professur Trapani. Kellu ħafna tferfir fl-istonku. Il-mawrit sal-isptar dejjem kellhom dan l-effett fuqu. Kif jirfesem ġew? Salt memori koroħ ta' żmien Mary Grace kienu jfeġġu quddiem għajnejh. Riccardo prova jtajjer ħsiebu fuq xi ħaġa oħra. L-ewwel ħsieb li sab jistennieh kien fuq Saverin. Kellu ħafna mistoqsijiet dwarha. X'kien qed tgħidu lill-avukat meta ra bis-serqa l-belt ħdejn l-uffiċċju tiegħu? Inzerta marre tant l-istess avukat? Eh, probabbli hekk ġara, u m'hemm xejn ħażin daqshekk. Imma din il-kombinazzjoni ma kinitx qed tinżel Lewis lil Riccardo. Imbagħad hemm oħra. Lina kienet qatlu bil-ħbiberija ta' bejn il-mara ta' Joey u Saverin. M'hemm xejn ħażin b'daqshekk. Mhux anku għandu l-ħbieb? Imma għal darb'oħra Riccardo ħass li hemm xi ħaġa li mhux iddoqlu. Biex ma nsemmux li sbiru. Kemm kien insista li qatt maltaqa' ma' Saverin? Tgħid għaliex dik l-insistenza kollha. Riccardo ma setax jgħid li kien hemm xi ħaġa ħażina f'dan kollu. Imma d-dur kif id-dur qisu kull ħaġa li tmismagħha Saverin kien misteru fi anfisha. U misteru akbar kien x'se jiġri mill-bar tar-Reġina jekk jaqa' taħt idejn Saverin. Riccardo lanqas biss rid jaħseb fuq hekk. Daw il-ħsibijiet u oħrajn bħalhom għaddew kollha minn moħħ Riccardo sakemm wasal l-isptar. Fil-kuruturi tal-isptar mexa skont id-direzzjonijiet li tawh, imma moħħu ma kienx hemm. Intilef darba, tnejn, tlieta, sakemm fl-aħħar sapruħu fejn kellu jkun mingħajr ma kellu idea kif wasal. Staqsa l-professur u talbuh jistenna ftit. Riccardo beda jaħseb kemm il-sija jekk mhux ġranet jaqgħad kieku kellu jgħod il-ħin kollu f'ħajtu li jagħmel jistenna. Tal-linja xi appuntament lil Mary Grace tlesti l-irtokki qabel joħorġu, lil-Lina jew lil-Joey sakemm jitfaċċaw lil Rex sakemm isib proqgħa komda biex jagħmel bżonnijiet tiegħu. Kemm ħin mitlu fi ħasra, ħaseb Riccardo. Wara ftit għajtulu biex jidħol. Il-professur Trapani kellu madwar 50 sena. Bin-nuċċalli fuq moħħu minn flok fuq għajnejh kien qed jara xi karti malli Riccardo daħal quddiemu, u bil-prudenza Riccardo baqa' bil-wieva. Il-professur m'għandunax bih u allura Riccardo sol ftit.
Dik is-sola mhux sinjal tajjeb sur Simjana. Poġġi ftit.
Riccardo obda. Il-professur, issa bin-nuċċalli mniżżel fuq għajnejh, beda jispjegalu r-riżultat li ħadu mill-MRI. Kien qed jinkwetom il-pulmun.
Ikolkom spare parts dot, forsi nibdlu.
Tibżax, erba' tiegħi oħra nibdew nimmanufatturawhom. Imma issa ħallina minn dan.
Il-professur kompla jispjegalu għalfej kien qiegħed jinkwieta. Iżda Riccardo beda jisma' ħafna kliem li ma bedix jifhem. Li kien ċert kien li ċertu kliem kien semgħu meta martu Mary Grace daħlet l-isptar tbagħti biqtuħ ta' nifs snin qabel. U mill-isptar qatt ma ħarġet.
Jien li nixtieq Mister Simjana.
Riccardo ta' għalhekk mill-mister.
Li rritu Riccardo li nerġgħu nagħmlu naqra iktar testijiet ħalli nkunu ċerti. X'taħseb?
Nagħmlu laqgħet tgħid li nprofsu. Mhux ħammerik. Intaf x'inhu l-aħjar?
Il-professur talbu jmur fir-reception ta' barra u jara meta jista' jagħmel l-iktar appuntament kmieni. Ricardo għamel ftit kuraġġ u staqsih x'jiġri jekk it-testijiet juru u jikkonfermaw dak li qed jaħseb. Il-professur wieġbu li hemm rimedji differenti, hemm trattamenti li jista' jieħu jew jista' jiġi operat. Intant ir-raħal kienet tiġa għaddejja operazzjoni kbira. Joey u Lina ntefgħu bruħhom u ġisimhom jaħdmu fuq it-tieqa li ftit ġranet qabel kienet kisret Lina. Xalu r-radju, tellgħu termos kafe u xamru idejhom għax-xogħol.
Issa lejn ma nagħdux nitnikruha ħalli jitla' x-xogħol.
Alright, li mallem kemm intaħraġ mal-ħaddin daqt nidħol fil-union.
Jien għaddisi jekk jgħid.
X'jgħid? Biex nitlu fil-union?
U jien naf saqsin ilu. Ejja ħaneħdu mela kafe qabel nibdew.
Ekku se jitla x-xogħol mela.
Hawn ha ixrob.
Grazzi mela. Isma, jien ma nistax indum ta' għax irrid tipprepara.
U x'għandek tipprepara bħalek dejjem id-dar.
Isma, hej, mhux jien li msakra d-dar ta' għandi dik id-dejt u ma spiru.
Il-lejla?
Le, nar San Valentino, ux.
Stenna ftit. Ġifiri, il-ġima San Valentino?
Ejja, mela, tajdix li jirġajt, maċ trajti la xejta. Oh, Ġesu, anka s-sena loħrekka mil-ġow, niftakar.
Insejt, istrina.
Insejt, mux dejjem istess ġurnata, kemm tit enerġija, Marija Santa, biex tiftakar li l-erba tax ta' fraru għajum San Valentino. Kif ma tistax iddaħħala f'moħħok dejnejn tajt?
Issa issa nagħmelajt.
Ara ieħor, aqbad u murix tra xi ħaġa.
U mela jien naf, jien għax-shopping ma ninqalax lejn hej.
Emmenni ġewwi ruħi, niskanta jekk tinqala xi ħaġa int.
Din kien jonqos, jien qed forsi tinsiha di tal-bar jekk tixtrilha xi ħaġa sabiħa. Ħajni naqra lejn int, għajt. Immur naqra shopping.
Mhux għax marriġ, ġewwi hi, imma vera ma nistax dil-ġimgħa.
All right, mela hu. Issa nara x'nagħmel.
Isma, għax ma tgħidx lil Katie, dik tifhem iktar minni żgur.
Iwa ċuċ, forsi mmorru għadha fil-għodu qabel tiftaħ il-bar. Ara ħanċempilla sa nittant lin. Ara tibdix daqsxejn inti lin fuq dit-tieqa, ħalli ma naħlux ħin hi.
Joey ħareġ mill-kamra biex iċempel lil Katie u ħalla lil Lina tħares lejn il-kaxxa tal-għodda.
Mhux ekku! Aħdem int, hi! L-almu lej provdi lek ħbieb nofs kedda! Aħdem ja bala!
Katie ma qatlux li għalli ġowi. Minkejja li kella ħafna x'tagħmel, ma setax tħalli f'dak il-baħar tankwiet. Għalhekk, l-għada, iltaqa' u marru jduru ftit il-ħwienet tal-ħamru. It-traffiku ma kien jaqta' xejn fit-toroq. Għaddew minn ħdejn fraddiegu u bdew iduru l-ħwienet tan-naħa minnu.
Allura lejx xi għandna nibdew inħarsu ġowi?
Jien naf! Mhux għalhekk għatlek biex tiġi miegħi. Għajd li jint li xiex inħarsux.
Eħem, mandek xaħġa f'moħħok xie ħwejjet, xie appliance.
Appliance? Mela x'nagħmel? Jekk nixtri l-ħadita tal-modija bqa' ċert li tara l-marka tagħha fuq moħħi l-għada. Titħaq xejta? Għax veru?
Min jaf kif ikun sigula xi handbag sabiħ?
Taħija għalija?
u b'dan it-tirf moħħom imxew tul it-triq prinċipali tal-ħamru, jitlu fil-winet tal-ħwejjeġ u jfittxu. Meta waslu sal-Knisja ta' San Gajtanu, qasmu triq u bdew iduru l-ħwienet tan-naħa l-oħra. Fl-aħħar, sabu handbag pulit li lil-Katie kien tassewwa ġoba. Joey oġbu l-prezz ukoll għax ma kienx hu l-wisq.
Ma tħallili xejn minnu hi, please.
It-tfajla ta' mal-cash register weġbitu li dawk il-handbags kienu diġà mraħsin.
M'hemmx tagħmel, nispera li joġobha.
Għamlilna gift receipt jekk joġbok.
It-tfajla tagħhom basket u tefa' il-handbag u rċevuti kollha ġu fih. Ġabru kollox u ħarġu l-barra.
Isma' Katie, x'qed tilattik l-ewwel tlabta xi gift?
Gift receipt biex jekk il-mara ma joġobiex tiġi u tibdlu.
Jamlu hekk ukoll daw. Tajjeb hekk kara. Issa mhux aħjar neħdu bella kafe jew Kate qabel immorru lebx taħseb.
Imxew ftit ieħor l-isfel sakemm sabu kafetterija. Daħlu u poġġew bil-qiegħda. Ġi ġuvni biex jaħdulhom l-ordni u ordnaw tnejn kafe u erbu pastizzi.
Għall-irwieħa u ġew, hemm barra tħaħen tal-karozzi bdew jaqtaw li nifsi.
Taf li anke jien? Ma niflaħom sir titħaħen?
Xejmu qed jagħmlu n-naġid ħanajdlek.
Ricardo trid tgħid.
Għaliex isuq xi karozza ddaħħan jew? Ma nafx biħadi.
Le, ħabba Mary Grace qed ngħidlek il-mara tiegħu. Dik miskina bitħaħen naħseb mietet. Insomma, ma nafx eżatt jien imma kellha kanser fil-pulmun.
Miskina, ma kontx naf.
Mela. U l-biċċa tax-xogħol kienet li Ricardo kien jibda' x'omnija dak iż-żmien.
Veru? Qatt ma naf li rajtu jqabba' sigaret jien.
Mela x'jagħmel? Ma tafx kemm kien ħadabi kbira għax hu rid bil-forsi jgħid li ħabba s-sigaretti tiegħu ġrala li ġrala Mary Grace.
Ifhem, probabbli m'għandix, is-sigaretti huma tajbin għal ħadd, imma l-aħħar istoqgħod sejjerek.
U le, veru minn daqshekk, imma ħassa kien Ricardo, ħassa ħafna. Niftakar għamel l-ewwel ġimgħa wara li mietet, hekk, siket. Għamel ġranet sħaħ ma jgħid xejn. Jien kont imurandu ta' spiss ta' u ngħidlek id-dritt niftakar kont irqaċċi tliet darbiet għandu wkoll. Għax tgħid ninkwieta hux. Qed jien naf ikollu bżonn xi ħaġa. Inkummija hux. Kien iħobba lil Mary Grace? Ħafna kien iħobba, ħafna.
Nista' nimmaġina, Ricardo għandu xi ħaġa tixbdek li. Isu jimpurtaħu jħossib minn kulħadd.
Veru, żewwa tajt. Ma nħadd iktar minni xut tal-li qed tajt int. Kemm il-darba sibtu ta' spalla, anke issa miskin. Għandi naqra nkwiet mal-mara dejjem iċempillita.
Int kif bqajt magħha?
Xejn hi. L-istess, u issa nittammar dan il-handbag li sibtila ikun is-salvazzjoni tiegħi.
Hemm inti żgur li m'għamiltilha xejn?
Le, xi trid nagħmilha jien? Issa ħaruf ja ħasra. Qed ngħid ħaruf? Int taf kif iltqajt mal-mara tiegħi hu?
Le, għajdli.
Stanna dak daġġe, ħajdlek ara. Ma mela dak kellha ħabib u kien dilettant tal-annimali. U darba tlejna l-bidnija. Kien hemm xi festa ma nafx jien u kien hemm dawn tal-lotterija. Tieħu biljett, idawru rota bħal tal-firi u jekk titla' tiegħek tażel xi annimal. Kellhom dundjani u kellhom dan imbirek ħaruf, insomma, dan sieħbi iġġennen u beda jieħu biljett wara biljett. U jien il-maħt il-mara l-istess. Li kienet qed tilab ħanna hekk ukoll tieħu biljett wara l-ieħor. U x'jafek tela tagħha! U għażlet il-ħaruf li rid sieħbi. U dor fuq u għatlu tħabberha sek xejn ta! Għatlu issa mmur inkellima u nixtrih minn għandha! Jien fil-verità naqbad magħhar jitta fint u mort u għattila. Aw, Mrs. Kem dritti għaw dan il-ħaruf, hemm? Għalkli, leħi, dak mhux għalbeħ, għonajli, taf kif ġabetni, tikka. Għalkli, imma tista' tagħmilli pjaċiru żommu l-ftit sakemm iżżib lill-missieri. u jiret telaq mela leħi, ejħal zommulek. U għamilta tal-bulijen, sadan il-tant, ġizjihbi, u kif raħni bil-ħaruf, ġi għannaqni bil-verħ, għax dak ħasab li xrajtulu. U jiret ħajt il-ħabel minn ejdi, u dallim birek ħaruf kif sabruħu mux marbutzaw, beda jieġri lebu jaqbess law fuq laffaritu trittara lili, u l-ziħbi nġu għara dallim birek ħaruf, għazna zaw ċimġienen. U għabdu ziħbi, sadra t-tanġi l-kunjatu, u ħaseb li ziħbi sara ulom il-ħaruf. Nżomma, kum medja sħiħa dikinar, l-ewel darba li tqajt mal-mara u mal-familja u r-razza u r-radika taħħa. Nżomma, ma tanċu dajna fuq sibtajba għodna ta'
Ajma, għalbet, nimmaġinak tiġri wara l-ħaruf.
Ara, l-mara dejjem ħatta kull fejn xtaqet, Roma, Għawdex, Medjugorje, u nżomma kull fejn riedet, imma il-bidnejja qatt merġajt ħatta.
Nar jum San Valentino kienem tħejjijiet kbar xi jsiru ġewwa l-bar tar-Reġina. L-ewwel nett kien hemm avviż imwaħħal li dakinhar il-bar ma kienx se jiftaħ għall-pubbliku. Qed jew hekk, ħafna nies kienu jqattgħu il-jum mal-mara jew il-maħbuba tagħhom. Dakinhar il-bar ħaxejra ta' restorant romantiku. Kejt ixtrat ftit bżiża ħomor u żejnet il-bar bihom. Ricardo ħa ħsieb li jixtri xi xemat u poġġew ftit fuq il-bar u waħda fuq il-mejda tan-nofs fejn kellhom ipoġġu l-mistiedna speċjali. Lina u Spiru. L-mwejjet l-oħra resquhom fil-ġemm, u dik ta' Lina u Spiru eduha fin-nofs. Katie preparatilhom ukoll fli xkun imbittajjeb fuq il-mejda. Hemm minnhom ħabbat il-bieb. Minkejja li kellhom tabella fuq barra, dak il-ġuvni gustuż ta' xagħru nokli xorta ġi jittanta xortih. Katie fetħitlu u kelmitu u wara ftit telaq. Kaċċietu, ħaseb bejnu bejn ruħu Ricardo. Dik is-serata kienet riservata biss għall-Lina u Spiru. Ricardo Derru li kollox kien lest. Sab kaxxa suffarini u beda jixel x-xemat bil-lest.
Tixelhom x'għalissa Ricardo għax sakemm jaslu jilħu jsiru koroh.
Għandek raġun, ħanet fihom ara.
Ħanidħol nara li kelfi x'wasal. Isma' Ricardo int kollox sew.
Iva mela, ħadejda jien.
Żgur. Tidher inkwetat?
Le, mhux inkwetat. Forsi nara mħasseb.
Inkwetat u mħasseb mhux l-istess.
Imħasseb meta tkun qed taħseb. Inkwetat meta l-ħsibijiet ikunu negattivi. Jiena kif imassa ma nafx.
U fuq xi qed taħseb?
U le xejn speċjali. Din il-ġimgħa mort l-isptar tawni xi pillu li nżomm ħabba s-sola kollox.
Għalulek minn xiex?
Għalu l-Iva, zammaw xaħġa għam, sejt kif tejdem ma xejta barra minna u ta' nħu l-kors ta' villa li u barra bidda, għalu li.
Imma ma spiegaw lekx dis-sola minn fejġeja, isma tini sekonda s-san it-kelmu xe tinxom riħa taħruq.
Kejti daħlet il-ġewa, fej kienet t-prepara xieker. Ricardo ħarruħ, marit jajt l-ħat xħalu l-isptar. Marrit li l-ħati qot jitħassru u jajlu miskin. Issa li jemmem.
Oh, nħaraq li r-ross il-forn.
Ricardo daħal ħdej Katie fil-kċina. Veru, kien hemm riħa taħru u l-witch ta' fuq kien iswet.
Dal-forn ma naqbadlu xirkabtu. Daqajdu mseklu biex isajjar l-ikel u drabi oħra jaħtfu l-ikel.
Il-ħma li waħħal f'dembu.
Iġi tittajt bija di, eh?
Nċajta Katie. X'ħan għamlu? Tidhem mur nix simlan ta' takeaway?
U le, msiken, ġejjin dejt romantika u għantu għom li kelta takeaway jew.
Esma, bejnietna. Musse kollok li rew li reġina da' li kel. Għal Spiru, ross minnant takeaway taħdejna l-ussu għanejlek.
Emma l-lina le?
Għara, jekk infarfruna għal-witch. Ma taħseb tinżolvu l-problema.
Ekk għamlu, u veru. Kif neħħew il-qoxra ta' fuq reġa' tfaċċa dix ross il-forn jiftaħlek l-abtit. din id-darba Katie għadet miegħu biex tara li ma jinħatafx. Iktar tard dik il-lejla waslu l-mistednin. L-ewwel li waslet kienet Lina. Kella libsa tas-sew pulita. Kienet libsa wkoll ġiżrana u pari msira jaqblu magħha.
Proċet Lin, kemm libsa faqal lejla? Ara naqra Riccardo, bil-kemm tinara?
Ħallini Katie taħi, ħallini! Oj ma, għax qed naqta' nifsi, għandi kollox is-sikkat. U qed nistħajjilni f'ċeħin se jixpapka li kollox biex imkien ruħi.
Proset Lin, sab xortih ħanejdlek spiru.
Grazzi, Riccardo. Madof, kemm qed nibżgħu poġġi ma jmux żrattix imkien.
Inti kollox ħafna hu. Ħalli tibda żżomm il-figer issa wkoll.
Ħallina minnek, għandi ġuħ, nispera ma jdumx dak spiru, jekk idum. Ara xin najdilkom, ħaq ismi ta' nibda nikol wahdi.
Imman ti fiex jenet Luigi?
Fit min, hej qalbi.
U għallura dom is-seba u nof stiħt iċ-ċansu, ejja ħana mill-legrokka l-kuraġġ.
Faqaġuħ, ejja, ma najdlekx leħi, għax għandi tferfir.
Katie daħlet wara l-bar u għamlet drink għallina. Intant, Riccardo, ħareġ ftit barra, għall-arja. Moħħu ma setax jaqaf jewden fuq dak li qallu l-professur. Insomma, inutli joqgħod jinfaxxa rasu. Jekk jagħmel it-testijiet li kellu jagħmel, ikunu ċerti. Avolja, kważi kważi, aħjar ma jkun jaf xejn. Inqas inkwiet. Dak il-ħin lemaħ li Spiru ġej u daħal jafżel lill-oħrajn. Spiru daħal fil-bar, u wara li selmulu u tawh il-lejla t-tajba, sab postu faċċata tal-Lina. Katie ġabtilhom aperittif biex jibdew. Għall-bidu, Lina u Spiru kienu pjuttost kwieti. Kienu qed jgħidu erba' kelmiet u jiefqu. Jgħidu erba' oħra u jerġgħu jiefqu. Katie ħarġitilhom l-ewwel platt, ir-ross il-forn li kienet għadha kemm salvat ftit tal-ħin qabel. Kemm Lina u kemm Spiru kellhom ġuħ ta' kelb. Anka kieku kien maħruq kienu jlaqtu l-platt. Wara l-ewwel platt ishom bdew jerħu ftit iktar il-sienu. Forsi għax fuq stonku mimli sabu iktar xi jgħidu. Jew forsi għax l-imbit li preparatilhom Katie beda jgħinhom iħollu l-sienu. Kien x'kien, sabu ħafna xi jgħidu. Riccardo u Katie ħallewhom kemm jista' jkun fil-kwiet. Daħlu biss ħdejhom biex jagħtuhom l-ikel u xejn iktar. Imbagħad qagħdu jittawlulhom minn wara l-purtiera li kienet tifret il-kċina żgħira li kellha Katie minn mal-bar.
Kemm huma ħelwin flimkien mhux Riccardo.
Ħelwin vera. Isom sew ċamurini.
Isna qed naraw xi film romantiku minn wara din il-purtiera.
Ma dawn il-ħliem Katie li kienet sewwa sew biswit Riccardo, mejlet rasa għal fuq spaltu. Riccardo nħasad ftit. Imma ħallija.
Ajjiet miskina, ħaseb bejnu gajruħu. Billi s-serra ftit rasa, xfija ħażin.
Ma tantx titkellem miegħi fuq Mary Grace, Riccardo.
Mary Grace? X'qed tgħid ngħidlek fuq Mary Grace?
Le, hekk ma nafx hu xejn speċjali, imma magħna. Qatt ma tgħid xejn?
Mary Grace kienet unika, ma nsib xi oħra bħala.
Qatt provajt Riccardo.
X'inhu? Jaġa niżewweġ. Darba dik fajti hija u daqshekk.
Oġbitek il-liberta?
Le, mhux għalhekk. Marriċ neġa' nħobb li xatt ieħor. Il-weġa' tal-verda kif rawies u veru xejn ta' l-iżmien itaffi. Iżmien inessik għal xi mument iva. Il-weġa' forsi tħoss inqas frekwenti ma' żmien imma hemm tibqa'. Dak il-vojt il-baħ li tħoss xin tara lil dik li tħobġu l-kaxxa. Imma dak il-moment xin qed tibgħu tinżel taħt l-artek. Issa dak il-ħin tirrealizza li dik il-mara għasek. Issa qatt ma kienet.
Ibsa l-firda meta tkun tħobbu.
Ħabba Katie. Le maħabbija l-isbaħ u l-ikra ħaġa fl-istess ħin, iktar ma tkun sabiħ, aktar tikrieħ. F'ħin temlilek bikbilena u għax tkun taf x'in il-veru għena, għalli titlif. F'ħin temlilek qalbek blena u għax tkun taf x'in il-veru għena, ma għalli titlif għassi l-ikra ħaġa li jistaġrilek.
Allura taħseb li mhux wertet li tħobb?
Il-Marija kejti x'għamilt li, eh? X'mistoqsija dik? Wertet tħobb? X'idra bingħid wertet kieku mit jien qabel Mary Grace, bad ngħid ma mhux sew ngħidek. Għax kieku Mary Grace bħalissa għaddejja minn dak kollu li għaddej minnu jien. U jien il-Mary Grace qatt ma rittad bati. Wertet l-imħabba. Ma nafx kejt. Naħseb kieku jien u Mary Grace mitna fl-istess ħin. Kienet tkun wertet iva.
Kejti ħareset lejn Ricardo. Għajnejha kienu mdija dmuħ. Dik il-konverzazzjoni kienet qed tiftaħ pjagi kbar.
Jien ma nafx x'kien l-aħjar jekk kellek x'tmut int l-ewwel jew tmutx ma' Mary Grace li nafu li ingrat ħafna li għadek hawn magħna.
U fuq dan il-kliem, Katie, resqet lejn Ricardo u tagħtu bewsa twila.
Ħammur neħdilhom id-deżerta jien.
Katie qabdet il-gatu u qasmet żewġ biċċiet imdaqsin. L-iżgur mhux forsi kienu jtellawlek il-livell tat-zokkor jekk kombinazzjoni kien baxx.
Ġejjata.
U ħarġet mill-kċina bil-platti f'idejha. Ricardo ma lissinx kelma. Dik il-bewsa ta' Katie ħasditu. Ma kienx qed jistennija. Ma kienx jaf kif kellu jinterpreta. Ma kienx jaf x'itfisser. Ma kienx jaf kif għandu jirreaġixxi u għar minn hekk. Ma kienx jaf jekk ħax gost biha jew le. Għadkom kem smajtu episodju minn Radio Dram il-ħajja kwotidjana ta' Ricardo Simjana, bl-għajnuna teknika ta' Giorgi De Bono u bis-sem ta' Andre Mangion, Marcelin Galia, Joseph Galia u Tony Busutil. Matul dan l-episodju smajtu siltiet mużikali minn Mur imma Mur ta' Manatapu, Tabib ta' Stereotipi, Hate ta' I Love You ta' Relic, Love ta' Empty u Is-sena tal-imħabba ta' Brodu.
Oh.